Капітули 10. Сепсе нук дуа ке ю то мосе дини влезер, се етри тан, ішін те гіт нан рен, де те гіт калюон детин. Те гіт у пак зуон мой сиун, на ре де на дет, де те гіт хангрен те нєйтин ушхім шпіртрор. Те гіт пін те нєйтин піє шпіртроре, сепсе пін нга нє шкам шпіртрор кін дихте пас, де е шкам іште Кришти. Por me shumicën e tyre, Perëndia nuk ishte i kënaqur, prandaj ata u allakatën në përshkretëtir. Këto u bën shembull për ne, që të mos lakmojmë gjërat këqija siç bën ata. Mos u bëni i dhujtar, si disa prej tyre, siç është shkruar. Populli ul të ajë të pi, dhe njerëzit u lëshuan në dëfrime. As të mos kryen veprime imorale, siç bëjnë disa prej tyre, dhe 23.000 i ranë të vdekur në një ditë. As të mos e vëmë në provë Krishtin, si që bënë disa prej tyre, dhe u zhdukën nga gjerprinjt. As mos u ankoni, si që u ankuan disa, dhe u zhdukën nga ëngjëlli shfarosës. Këto u ndodhin atyre që të bëheshin shembull, dhe u shkruan për të na paralajmëruar ne, për të cilët fundi kohëve ka arritur. Prandaj, ai që mendon se qëndron më këmbë, të ketë mendjen se mos bjerë. Asnjë tundim tjetër nuk ju ka pushtuar veç atij njerëzor. Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që të tundoheni për tej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju siguroj edhe rrugdaljen që të mund ta duroni. Prandaj, të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria, po flas me ju si me njerëz të mençur, gjykojeni ju vet atë që them. A nuk është kupa e bekimit që ne bekojmë pjesëmarrjen në gjakun e Krishtit? Po buka që ne thyejmë, a nuk është pjesëmarrjen në trupin e Krishtit? Sepse një bukë është dhe ne që jemi shumë, jemi një trup. Sepse të gjithë marrim pjesë në të vetmen bukë. Shikoni kombin e Izraelit që jeton sipas mishit. A nuk janë pjesëmarrës në altar ata që janë flihimet? Mos vallë duhet të them se flijimi për idhujt është diçka, apo që idhulli është diçka? Jo, por po them që flijimet që bëjnë paganët u ofrojnë demonëve dhe jo Perëndis. Nuk dua që ju të bëni pjesë me demonët. Nuk mund të pini edhe kupën e Zotit, edhe kupën e demonëve. Nuk mund të merrni pjesë edhe në tryezën e Zotit, edhe në tryezën e demonëve. Apo dashkemi të nxisim xhelozinë e Zotit. Mos jemi më të fortë se ai? Gjithçka është e ligjshme, por jo gjithçka është me dobi. Gjithçka është e ligjshme, por jo gjithçka shërben për të ndërtuar. Askush të mos kërkoj të mirën e vet, por të mirën e tjetrit. Hani çdo gjë që shitet në dyqanin e mishit, pa bërë pyetje për hir të ndërgjegjes. Sepse toka edhe gjithçka që ajo ka, janë të Zotit. Nëse ndonjë nga ata që nuk janë besimtar ju thret dhe ju doni të shkoni, hani çdo gjë që ju vëmë përpara, pa bërë pyetje për hir të ndërgjegjes. Por po t'ju thot dikush, ky është flijuar për idhujt, mos e hani, si për hir të atij që ju a tregoi, ashtu dhe për hir të ndërgjegjes. Nuk e kam fjalën për ndërgjegjen tënde, por për atë të tjetrit. Sepse për çfarë syje kjo liria ime duhet i nështrohet gjykimit të ndërgjegjes së dikujt tjetër? Nëse unë marë pjesë në tryezë duke falënderuar, përse shahem për atë të cilën unë i shpreh mirënjohje Perëndis? Pra, nëse hani, pini ose çfarëdo që të bëni, gjithçka bëjeni për lavdinë e Perëndis. Mos u bëni fyes ndaj judenjve, ndaj grekëve dhe ndaj kishës së Perëndis. Ashtu si dhe unë që përpiqem të pëlqej të gjithve në gjithçka, pa kërkuar përfitimin tim, por atë të shumë njerëzve që të shpëtohen.